Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехіза з отцем Юрієм Зелінським, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче. Так, отже, як нас чуєте? Перепрошуємо, дорогі слухачі, маємо проблеми.
Вітаю вас також, Сергій.
Дуже вітаю вас, отче. Про що сьогодні?
Ну, ми в цікавій дуже темі про дар пророцтва. Була катехеза загальна така, потім остання катехеза була, як розвивати цей дар. І третя сьогодні, можливо, вже остання, про практику цього дару, така більш глибока катехеза.
Ну що ж, отче, не беручись, передаю вам слово, будь ласка.
Дуже дякую. Дуже дякую, дорогі брати і сестри, представлю вам програму. Хотів би передати вам це вчення, зокрема тим, хто рухається в групах відновив Святому Дусі, хто хотів би більше пізнати Святого Духа і дійсно відкритися надію Духа Святого, бо прийняв вже Ісуса, а тепер хоче побудувати взаємини достовірне вчення на цю тему. Хочу зосередитись на практиці цього дару. Хотів би розглянути такі справи, як яка різниця між проявами дару пророцтва та служінням пророка. Далі, яка різниця між даром пророцтва та проповіддю Слова Божого. Далі, про харизму пророчих снів. Пару слів сказати, чим не є пророцтво також. І про неправильне використання цього дару. І про контроль над цим даром пророцтва і з Божою поміччю про критерія оцінки достовірності пророцтва. Всіх вас зацікавлених цією темою я заохочую прослухати ще раз, і ще другий, третій раз, бо я розумію, що не все можливо буде зрозумілим при першому прослуханні. Дар пророцтва. Це, нагадаю, що цей дар, ця харизма у вузькому розумінні – це таке особливе послання з небес. Це говоріння від імені Бога. Представлення Божої волі теж. Треба розпізнавати це, тому ця катехеза така важлива. Оскільки ми діємо тут у вірі. У вірі. Це не виходить з нашого розуму, але штовхає нас Святий Дух говорити ці слова. Ісус сам колись сказав під час тайної вечері, «Багато ще я маю вам повідати, та не перенесли би ви нині». Коли ж прийде Він, Дух істини, ну, йдеться про Духа Святого, то поведе вас до повної істини. 16 глава, 12 і 13 вірші. В цих словах є прихований, власне, цей дар пророцтва. На етапі Нового Завіту функціональність пророцтва обмежена. Воно має будувати церкву як спільноту через повчання, попередження, умовляння та розраду. Якщо воно має нам допомогти навернутися та виправити нашу поведінку, то пророцтво вже не звучить як якась погроза, вирок чи передбачення покарання, як це часто звучало на етапі Старого Заповіту. Воно найчастіше є втіхою, розрадою, яка дає людині надію та запевнює про Божу присутність і про Божу допомогу. І так я вам тут на самому початку приготував ось такі слова, пророчі слова, які колись дійшли до мене. Цитата. «Я дуже радію вами, я захоплююсь вами, як ніхто на світі. Ви мій вибраний народ, в якому я вподобав собі. Знищу ваших ворогів, вирівняю дорогу, по якої будете ходити. Дам пересторогу, коли потрібно буде. Повчу, надихну. Хочу вас мати біля себе, при серці моїм». Отакі слова до мене колись дійшли від того, хто пророкував. І ще інший приклад, щоб це була більш практична катехиза. Я вас дуже люблю, дорогі мої діти та друзі. Не ховайтесь від мене в темряву гріха та смерті. Очищуйте ваші душі в струміннях моєї крові. Святі таїнства даю вам як щит віри в боротьбі зі злими духами. О, на практиці довіри Божому Слову. В пророцтвах дуже часто звучать слова про Божу любов, про Божий захист. І вон, такі слова пророчі не суперечать Біблії. Такі слова завжди потрібні кожному. Отже, не біймося ділитися з нашими братами і сестрами, якщо в нас є такий духовний шлях, ми щось почули, і це відповідає цим критеріям пророцтва, новозавітнім критеріям. Сказати їм, ось, я почув такі слова, що Бог любить тебе. Хтось мені сказав колись, так, коли я мав проблеми зі слухом, не втрачай надії. І це було слово від Господа. Для мене це не проблема зцілити твій слух, але я хочу зцілити твоє серце і війти в ці куточки, куди ти мене ще не запросиш. Не запрошував. Хочу бути прославлений тобою в дусі та істині. Ти мій. Отакі слова хтось мені колись передав. І це слово будувало мої взаємини з Господом. Любі брати і сестри, дивіться, Словом Божим, пророцтвом ви можете виправити дуже складну ситуацію. Для людей часто безнадійну. Але Дух Святий, як приходить, він завжди, навіть якщо викриває нас в пророчих словах, то він завжди дає нам надію. Він ніколи не знецінює нашої особистості. То сатана атакує нашу особистість і принижує нас, осуджує нас, говорить, що ми є ніхто, що ми є його, що ми не досягнемо ніякого успіху в житті, що ця війна не закінчиться і так далі. Натомість Дух Святий, коли викриває, коли робить нам якісь там зауваження, він це робить завжди з любов'ю. Бо він нас любить, а сатана не любить нас. Тому ця основна різниця. І Дух Святий буде нас цими пророчими словами кликати до покаяння. Любі брати і сестри, в цих наших обставинах зараз, яких ми живемо в Україні, дуже важливим є, щоб пророчий голос звучав у церкві, звучав на молитовних зустрічах, особливо харизматичних, щоб звучав під час реколекції, по радіо Марія, щоб на Ютубі прозвучав, через телебачення, в книгах, журналах, тобто скрізь, можна сказати. А чому потрібно, щоб він так звучав? Тому що Бог нічого не робить, не відкривши це раніше своїм пророкам. Дивіться, Господь Бог не робить нічого, не об'явивши намисли своїм слугам, пророкам. Про це прочитаєш в книзі пророка Амоса, 3 глава, 7 вірш. Це дуже важливе речення, до речі. І щоб щось зробити, Богові потрібне, щоб його слово на землі прозвучало. Наприклад, коли Слово Боже звучатиме в серці кожного українця, ми побачимо велику Божу роботу. Ми побачимо велике Боже втручання в хід війни. Поки Слово Боже звучить, як голос того, хто кричить на пустелі, вибачте, і там його самотні люди проголошують, а всі інші на нього не реагують, то ми не бачитимемо цього Божого втручання в історію нашого народу. Потрібно, щоб Слово Боже звучало на всю країну, щоб люди ще більше відкрилися на проповідь Євангелія. Це ж блага вість, радісна, найбільш новина для всіх, зокрема тих, хто живе в темряві гріха, в обмані сатани. І щоб більше молитви викликати в людських серцях. Щоб люди вирішили наблизитися до Господа Бога. Тим більше, що апостол Яків, 4 глава, 8 вірш, пише: «Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники, освятіть серця двоєдушники». Далі. Я обертаю на ніщо знаки віщунів, ворожбитів, збиваю з пантелику. Я проганяю назад мудрих, а дурному обертаю їхнє знання. Я виконую слово моїх слуг, я здійснюю задуми моїх послів, кажу Єрусалимові: заселися, а містам юдейським відбудуйтесь. Я знову здвигну їхні руїни. Це була цитата з книги пророка Ісаї, 44 глава, 25 і 26 вірші. Але це слово стосується також і нашої країни, зокрема в цей важкий час. Є паралелі, якісь асоціації з цим словом. Бо нам доведеться відбудовувати Божий дух в людських серцях. Вже ця робота йде. І цих поранених, травмованих людей, яких буде ще більше, на жаль. Дивіться, що пророку треба зруйнувати що? Так як прозвучало, демонічні справи. Щоб зруйнувати демонічні діла, йому потрібно, щоб звучав Божий голос. І цей голос має звучати через пророків. Зрозумійте правильно. Ось чому Господь каже, це перше послання до Коринтян, 14 глава, 1 вірш. Змагайте до любові, але бажайте гаряче духовних дарів, особливо ж дару пророцтва. Богу хочеться, щоб скрізь звучало його пророче слово. І бо Бог на основі пророчого слова починає будувати щось краще. І така є доля України, нова доля, нова історія. Я в цьому плані тут не сумніваюся, дорогі брати і сестри. Так що ми маємо виконати, як Божий народ, пророчу місію в історії сучасного світу. До цієї праці покликані всі охрещені, тому що ми всі маємо зростати в духовному плані і попросити, так як апостол Павло нас кличе, гаряче бажайте дару пророцтва. Просіть про цей дар, про виявлення Божої волі, для потішення сердець людських, для розбудови та укріплення церкви нашої. Це є наша пророча місія і всього Божого народу. І умовою отримання дару пророцтва є бажання цього дару і прохання про цей дар. Для виявлення цього дару дуже важлива молитва прославлення, Євхаристія, зокрема інші види поклоніння Богові. А чому? А тому, що Бог промовляє до нас найчастіше в такій духовній атмосфері, власне. Прославлення Його, поклоніння Йому, навіть під час тиші, коли перед пресвятими дарами там римокатолики виставляють в монстранці, дарохранительниці тіло Христова і моляться в тиші. Можна почути голос Божий і служити цим голосом іншим людям. Бог може тобі сказати якесь пророче слово. І пророче слово і пророче служення, можна сказати, це невід'ємна частина прославлення і поклоніння Богові. Апогеєм прославлення є, власне, це пророче слово. I w drugiej knizie Carów, trzecia głowa, z 15 wiersza czytajemy. Poklicz telyszeń meni gracza na guslach. I jak wdarł toj u struny, zišła ruka gospodnia na Jeliseja i win mówił. Tak говорить Господь. Ми бачимо на цьому прикладі, що в цій атмосфері прослави, так під гітару, наприклад, під гітару збирається спільнота, прославляє Бога. Треба слухати голос Божий. Це є діалог. Дух Святий хоче розмовляти з нами, з церквою. Треба цього вчитися, дати йому просто шанс. Коли в діях апостолів 13 глава, 2 вірш, читаємо. Якось одного разу, коли вони служили Господеві і постили, Дух Святий промовив, це було пророче слово, відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Тому подбаймо про те, щоб молитва хвали та поклоніння займала теж важливе місце в наших молитвах чи молитовних зборах у спільнотах. І тоді будемо збагачені цими пророцькими словами. І не біймося також проголошувати те, що почуємо в своєму серці для зміцнення та втіхи інших. Хай ті, які вже служать, таким чином розпізнають і підтверджують, щоб тут не було фальшивих пророків, бо євангеліст Матей в 7 главі, можемо прочитати з 15 вірша, написано «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі». Ви пізнаєте їх за плодами їхніми, за плодами, власне. Так що плоди життя, тут є дуже важливі критерії, але про це я ще хочу трошки пізніше розказати. Тепер така тема – дар пророцтва та служіння пророка. Пророцтво на етапі Нового Завіту – це не є передбачення майбутнього. Новозавітне пророцтво відрізняється від служіння теж пророка, котрий передбачає власне майбутнє. Бог спеціально обмежив дію цього дару на благо церкви такими трьома аспектами застосування, функціональності цього дару. Тобто повчанням, іншими словами, настановою, умовлянням, іншими словами, попередженнями, і втіхою, іншим словом, розрадою. Натомість, згідно з посланням до Ефесян, 4 глава з 11 вірша, Господь Ісус наділяє деяких своїх учнів спеціальними дарами. На діло служби для збудування тіла Христового, тобто церкви. Там йдеться про те, що Ісус настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями для вдосконалення святих, тобто нас всіх, на свій славний прихід на остаточний суд. Служіння пророка є одним з цих п'яти основних дарів управління, які згадується в посланні до Ефесян, 4 главі. Служіння пророка – це постійне служіння в церкві, а не тільки тоді, коли прийде від Бога якесь пророче слово. Бо я, наприклад, отримую пророчі слова, але я не несу служіння пророка. То зразу вам це хочу сказати. Пророче служіння – це завжди прояв Божої ревності за свою церкву. Ось приклад дару пророцтва з Нового Завіту. У 21 розділі книги «Діянь апостолів» читаємо про групу віруючих, які мали дар пророцтва. А на завтра в дорогу ми, тобто Павло і супутники місії, вибрались і прийшли в Кесарію. І війшли до господи благовісника Пилипа, одного з семи діаконів. І позосталися в ньому. Він мав 4 панні дочки, що пророкували. U всіх цих дочок діакона Пилипа виявився дар пророцтва. Вони, мабуть, пророкували під час служінь, що відбувалися в домі. Інакше, звідки би Павло та його супутники дізналися про це, що вони пророкують? Дочки діакона Пилипа служили помісній церкві даром пророцтва. Вони не були пророками та пророчицями. Вони лише пророкували від часу до часу. Вони будували церкву, але не передбачали майбутнє. Вони не виконували пророцького постійного служіння. Ось така є різниця. Колись, як читаємо в Діяннях апостолів, в 21 главі з 10 вірша, і коли ми багато днів у них там зосталися, у цього діакона Пилипа, то прибув з Юдеї якийсь пророк Агав на ім'я. І прийшов він до нас і взяв пояса Павлового та й зв'язав свої руки та ноги і сказав: «Дух Святий так звіщає. Отак зв'яжуть в Єрусалимі юдеї того мужа, що цей пояс його, і видадуть в руки поган». Бо пророк, мій коментар до цього. Пророк Агав отримав від Святого Духа послання, в якому було задіяно откровення. Агаб не обов'язково пророкував в тому сенсі, як ми розуміємо пророцтво зараз. Він просто отримував послання від Святого Духа. Він отримував це послання, частиною якою було откровення, тобто слово мудрості. І все-таки у його посланні не містилося таких жодних конкретних вказівок. Агаб не заборонив Павлу йти до Єрусалиму і не змушував його це робити. Рішення залишалося за апостолом Павлом. Агав просто сказав йому про те, що трапиться, якщо він таки піде до Єрусалиму. І давайте зробимо деякі підсумки. Дар пророцтва не можна плутати з пророкуванням, яке може виявитися у служінні пророка, як постійне служіння. Хто пророкує, той промовляє до народу Божого заради повчання, умовляння та втіги цього народу. В грецькій мові слово «умовляти» означає так, закликати людей, щоб наблизились до Бога, і запрошувати їх до наблизитись. Ми можемо побачити, що у звичайному, такому простому дарі пророцтва немає якихось откровень через слово мудрості і нема откровень через слово знання. Але у служінні пророка дуже часто проявляється откровення для виголошення пророцтва, навіть якщо воно приходить через дар пророцтва. У служінні пророка дари откровення проявляються постійно. Пророк – це уста Божі для церкви, для конкретної спільноти. Пророки відкривають Божу волю і забезпечують правління Господа Бога також в державі, як це можемо читати в другій книзі царів, в третій главі, чи в другій книзі Самуїла, в 12 главі. В першому посланні до Коринтян, 12 главі, 28 вірш, Павло пише, що не всі будуть пророками. Якби дар пророцтва робив людину пророком, Павло суперечив би собі. А так, дар пророцтва, виявляючись у людині, ще не робить її пророком. Тобто людина, яка постійно отримує слово мудрості, слово знання і пророкує постійно. То така, хотів би це наголосити. Далі. Апостол Павло висловлюється з цього приводу у першому посланні до Коринтян в 14 главі з 29 вірша по 33. Пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають. Коли ж відкриття, тобто откровення, буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне, бо можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися всі і усі тішилися, і коряться духи пророчі пророкам, бо Бог не є Богом безладу, але миру. Так що коряться духи пророчі пророкам. Це дуже важливе ствердження. Тут Павло згадує про одкровення. Коли ж іншому з тих, хто сидить, буде одкровення, значить, крім дару пророцтва, у служінні пророка ще діють інші дари. Слово, тут, зокрема, слово мудрость, і слово знання і дар розрізнення духів. Святий Дух хоче, щоб більшість вірян пророкувало. Браття мої, майте ревність пророкувати. 1 до Коринтян, 14 глава, 39 вірш. Іншими словами, ми всі можемо отримати дар пророцтва. Це не означає, що будемо нести служіння пророкам. Ні, власне, ні. Але інакше Бог би не закликав нас бажати цього дару. Бог не буде закликати до того, що неможливо. Але не у кожного з нас в житті та служінні діятимуть усі духовні дари. Ми всі можемо пророкувати від часу до часу, але не всі можемо стати пророками, тобто нести в церкві пророцьке служіння. А навіть коли ми пророкуємо, не слід забувати про те, що справжньому пророку на служінні відкривається набагато більше, ніж простим людям з духовним даром пророцтва. Тому статус пророка вищий за статус того, хто іноді пророкує. Тепер така тема. Дар пророцтва та проповідь. Пророцтво важливіше за проповідь. Дехто вважає, що пророкувати і проповідувати – це одне і те саме. На самому ділі це ні, це не так. Все натхненне слово – це пророцтво, але духовний дар пророцтва не можна плутати з проповідуванням Слова Божого. Проповідувати означає оголошувати, заявляти, навіть кричати або розповідати. Мета дару пророцтва зовсім не та, щоб проповідувати. Ісус не казав, що люди врятуються від вічної загибелі, коли хтось буде їм пророкувати. Він казав, що вони врятуються, коли відкриються на проповідь Слова Божого. Порівняй 1 до Коринтян, 1 глава, 21 вірш. Надприродні дари Святого Духа даються перш за все не для спасіння людей, а для того, щоб прикувати їхню увагу, щоб допомогти їм відкритися, власне, на проповідь Євангелія. Євангеліє, тобто добра новина, це є Ісус Христос, щоб люди відприйняли Ісуса Христа. Тому дар пророцтва буде їм в цій справі, власне, служити. Бо немає іншого імені під неба саме, в якому ми могли би спастись. Це ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Він єдина дорога спасіння, єдиний спаситель світу. Не спасають інші релігії. Навіть у день П'ятидесятниці, коли багато хто з учнів Ісуса заговорив різними мовами на цих діалектах, ніхто зі слухачів не врятувався, аж поки апостол Петро не встав і не почав їм проповідувати. Порівняйте діяння апостолів, 2 глава, з 14 вірша по 41. Це, я вам це говорю, щоб ви собі попрацювали потім з біблійним текстом, слухаючи цієї катехизи. Дар пророцтва – це не проповідь. Проповідувати означає проголошувати добру звістку, проголошувати Ісуса Христа. Проповідь формується і виходить із твого природного розуму. Звичайно, використовуємо теж Слово Боже, записане в Біблії. Пророцтво, натомість, це думки Святого Духа, висловлені надприродним чином. Проповідь може бути натхненною і помазаною, але вона не є надприродною. Пророцтво, натомість, це вже надприродня дія Святого Духа, це надприроднє висловлювання, яке дається через людину помазану проголошувати багатства, тайни Бога на користь церкви. Іноді у проповіді з'являється елемент пророцтва, дійсно. Це відбувається, коли людина має помазання від Святого Духа, тобто його асистенцію, присутність та супровід з надприродною міцю. Це дійсно. І слова виходять з неї не від розуму, а скоріше під натхненням Бога. І коли проповідник, священник уважно слухає Духа Святого в своєму серці, і під час проповіді Дух Святий чудово передає йому наступні слова. Ми не вивчаємо проповіді на пам'ять, або не читаємо з листочка все, що там написано. Принаймні я стараюсь бути завжди у співпраці і супроводі Святого Духа. Це не передбачено. Звичайно, розум працює теж, бо я міркую, я розпізнаю, чи мені слід сказати наприклад, якийсь там приклад навести під час проповіді, але іноді я сам дивуюся, які откровення дає Дух Святий, яку глибину іноді справ він передає мені, щоб я наголосив це під час проповіді. Ну, так що я можу сказати, що іноді у проповіді з'являється елемент пророцтва. І тоді говоримо конкретні слова від Духа Святого. Це також може бути частиною дару пророцтва. Пророцтво – це натхнене слово. Тепер ще така тема про харизму пророчих снів. Хотів би дещо сказати, бо через сни Бог іноді говорить до нас у такий спосіб, який є неможливим, коли ми не спимо. Із-за нашого зайнятого розуму і дуже відволікаючого оточення. Святе Письмо каже, що Бог говорив своїм пророкам через сни. Якби хтось із вас та був пророком, я би Господь у видінні об'явився йому. І в сні говорив із ним. Книга чисел, 12 глава, 6 вірш. Але Бог говорить через сни не тільки до пророків. В книзі Йова, 33 глава, 14 і 15 вірші, читаємо. Бог скаже раз, скаже й двічі, та на те не вважають. У сні, у нічному видінні, коли глибокий сон на людей надходить, коли вони на ліжку засинають. То Бог говорить не тільки пророкам, але може тобі теж сказати у вісні щось. Треба розпізнавати. В день П'ятидесятниці Петро, апостол, проголосив виконання Божої обіцянки. То є другий глава, 17-й вірш. Я вилью мого духа на всяке тіло. Ваші юнаки будуть бачити видіння, і старим вашим будуть сни снитися. Є багато прикладів, як Бог говорить людям через сни в Старому і Завіті, і в Новому. Наприклад, Йосиф, син патріарха Якова, мав пророчі сни, які суттєво вплинули на напрям його життя, його сім'ю і багатьох інших людей. Його перші сни зробили його братів злими і заздрісними. в результаті чого вони продали Йосифа в рабство до Єгипту. Про це читаємо в книзі Буття в 37 главі. Пізніше його пророче тлумачення снів фараона, що настане 7 років достатку, потім 7 років голоду, привели фараона до того, що він почав збирати їжу, щоб Єгипет і навколишні країни могли вижити в неврожайні роки. Це книга Буття, 41 глава. Бог спілкувався з Йосифом, обручником Божої Матері Марії, через сни. Наприклад, говорив йому, щоб він не боявся взяти вагітну від Святого Духа Марію у свій дім. Євангелій від Матея, 1 глава, з 19 вірша. Бог використовував сни, щоб розкрити задум заздрісного царя Ірода і спонукати Йосифа втікати в Єгипет з дитятком Ісус і з його матір'ю Марією. І так врятувати святе сімейство від передчасної смерті. Друга глава, 13 вірш. Ще про інші випадки можемо прочитати в Діяннях апостолів, 16 глава, з 9 вірша, і 18 глава, також з 9 вірша, по 11. Запрошую вас попрацювати з цими уривками діянь апостолів. Якщо хтось має харизму пророчих снів, то вони даються Богом, щоб будувати, заохочувати і застерігати спільноту віруючих. З іншого боку, деякі пророчі сни даються виключно заради добра людини, яка їх отримує. Важливо відзначити, що багато снів не є Божим откровенням, а просто вираженням нашого підсвідомого світу думок. Сирах, мудрець старозавітний, застерігає від занадто великої довіри до сновидінь, кажучи, що ті, хто вірить у сни, подібні до тих, що за тінь хапаються чи за вітром женуться. І тепер цитата з 34 глави, з 6 і 7 вірша, цитата. «Коли їх у відвідинах Всевишній не зіслав, не прихиляйся до них своїм серцем, бо сновидіння багатьох збили з пантелику, і ті, що на них надіялися, розчарувались». Любі брати і сестри, я не закінчую цієї теми, вона дуже обширна, хотілося більше вам розкрити, але ж час обмежений, я вам дуже вдячний теж за духовну підтримку. Працюю, щоб зрозумілими словами на основі Біблії донести вам в цих катехизах. Теми, може, не дуже так зовсім популярні в нашій церкві, але й трошки складні. Але хочу вам сказати, що рухаюсь в цій, мене це дуже цікавить, тому надіюся, що з Божою допомогою ви, як частина церкви, матимете величезну користь з цих катехиз. І будете краще знати теж Святого Духа, який являється нам на землі в своїх дарах.
Ми вже отримуємо завдяки вашим катехезам дуже велику і надихаючу поживу через оці програми, які ви для нас робите. З нами був отець Юрій Зелінський, модерував ефір Венецький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу!